Veți asculta un mesaj prezentat de Daniel Cioban.
Deschidem cuvântul lui Dumnezeu pe care îl găsim cu această ocazie în Psalmul 32. Ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea mea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar de s-ar revărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere pe care îi struhnești cu un frâu și o zăbală cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă, scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Amin. Cu această ocazie aș vrea să vorbesc despre bucuria adevărată a credinciosului. Vedeți, oamenii din ziua de astăzi caută împlinirea într-un fel sau în altul. Tinerii își caută și ei identitatea, își caută și ei împlinirea și dacă suntem sinceri, fiecare dintre noi vrem să ajungem undeva la bătrânețile noastre, la un punct în care să ne uităm cu plăcere și să putem să spunem, am fost fericit. Am fost împlinit, am fost plin de bucurie și am avut satisfacție în viața aceasta. Fiecare dintre noi vrea să-și găsească și să-și trăiască viața la maximum, iar societatea în care trăim te îndeamnă să trăiești clipa din plin, te îndeamnă să gândești liber, te îndeamnă să nu mai ai bariere, te îndeamnă să nu mai ai absolute sau cercuri de autoritate. Cu alte cuvinte, fii tu însuți Dumnezeul tău și atunci vei fi bucuros, vei fi împlinit, vei fi fericit, vei fi satisfăcut. Ascultă-ți muzica și n-asculta de nimeni, ascultă-ți inima, ascultă-te pe tine. Adevărul este însă că nu prea multe persoane pot să ajungă la sfârșit, la finalul vieții lor, să se uite în spate și să spună cu adevărat, într-adevăr, am fost fericit. Mulți oameni, mulți tineri din ziua de astăzi caută fericirea în băutură, alții caută fericirea și caută împlinirea și bucuria lor în alcool, alții caută în droguri, în petreceri, în chefuri, alții caută în relații imorale. Și lumea din ziua de astăzi ne învață că dacă vei avea plăcere, dacă vei avea posesiune și dacă vei avea putere, vei fi într-adevăr împlinit. Dacă vei căuta plăcerea în viața aceasta, dacă vei căuta plăcerea în relațiile pe care Dumnezeu nu le îngăduie, dacă vei avea o parte de posesiune, dacă vei avea multe resurse și multe averi, dacă vei avea putere și dacă vei avea o anumită poziție socială, vei fi împlinit, vei fi bucuros. Alții cred că o anumită sumă de bani le va aduce bucuria pe care o așteaptă. Alții cred că o anumită poziție socială le va oferi bucuria și împlinirea. Și suntem de multe ori foarte ridicoli în căutarea noastră după bucurie și împlinire, încât suntem asemenea unui copil care a fugit de dimineață în jurul blocului său și un vecin de-a lui îl întreabă, dragul meu, ce faci? Păi fug de acasă. Și de ce fugi de acasă? De ce fugi tot în jurul blocului tău de azi dimineață? Și copilul a răspuns, păi fug în jurul blocului meu, pentru că mama mea nu-mi dă voie să trec drumul. De multe ori suntem și noi la fel de ridicoli în căutarea noastră după fericire și de multe ori nu știm ce cerem, nu știm ce căutăm și credem minciunile diavolului care vine la noi cu tot felul de surogate pentru a încerca să stâmpere cumva setea din lăuntrul nostru. Minciuna diavolului de fiecare dată când păcătuim este că păcatul lui te va satisface mai mult decât te poate satisface prezența lui Dumnezeu și de fiecare dată când păcătuim alegem să credem minciunile diavolului. Totuși după aceste plăceri, tinerii din ziua de astăzi se simt tot goi. Și păcatul, chiar dacă este o plăcere, chiar dacă aduce o plăcere temporală și chiar dacă este o plăcere inferioară, nu poate să satisfacă golul și lipsa din inima ta. Și te simți tot neîmplinit și te simți tot nesatisfăcut. Biblia vorbește însă despre adevărata bucurie a credinciosului, care este total diferită de bucuria pe care o ai atunci când îți primești salarul sau de bucuria pe care o ai în momentul în care îți revezi un prieten pe care nu l-ai văzut după multă vreme sau de bucuria pe care o ai în momentul în care ți-a reușit o prelegitură, eu vreau să-ți vorbesc de o altfel de bucurie, de o bucurie pe care nu o poți pune în matrițele limbajului, o bucurie care trebuie să se vadă și care trebuie să fie contagioasă. Psalmul lui David este o cântare a bucuriei lui față de Domnul. El este entuziasmat de bucurie și limbajul pe care îl folosește în psalmul acesta este unul foarte deschis, plin de voioșie și parcă îl văd pe David cum se bucură înaintea Domnului când scrie acest psalm 32. Și se pune întrebarea foarte normală și pertinentă: ce produce bucuria adevărată în inima credinciosului? Ce fel de bucurie avea psalmistul, avea David în momentul în care a scris acest psalm? În primul rând, David avea bucuria iertării și vedem lucrul acesta în primele 5 versete. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis: îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Dacă ne uităm la acest text, vom vedea că apar termenii de fără de legii, de păcat, de nelegire. Și dacă cercetăm cu deamănuntul acest text, vom vedea că psalmul acesta a fost scris cu un an după căderea împăratului în păcat cu Batseba. David avea conștiința încărcată și omul acesta spune: câte vreme am tăcut, mâna Domnului apăsa asupra mea. Și vedem în versetul 3, spune că îi se topeau oasele de gemetele sale necurmate, că zi și noapte mâna Domnului apăsa asupra sa. Îi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii și atunci a ales să-și mărturisească păcatul. Nu ai avut niciodată conștiința încărcată și parcă nu puteai să dormi nici noaptea. Știai că trebuie să pui mâna pe telefon și să suni pe cineva. Parcă nu aveai nici poftă de mâncare, nu mai aveai apetit și parcă nu mai aveai niciun chef de relații și de viață în general. Nu te puteai bucura pentru că știai că nu ai parte de iertare. David a primit iertare pentru păcatul său și se odihnea acum în odihna și în bucuria unei conștiințe curate. De ce se bucura David? Pentru că a păcătuit, dar a fost iertat. David avea în primul rând bucuria iertării și te întreb cu această ocazie dacă ai și tu parte de bucuria iertării și tu știi care sunt condițiile iertării. Trebuie să-ți mărturisești păcatul, trebuie să-ți pare rău de păcat și trebuie să accepți iertarea pe care ți-o oferă Dumnezeu. Mi-aduc aminte de un obicei pe care îl aveam cu familia mea. Înainte de sărbători, obișnuiam să mergem împreună cu familia, cu colinda. Și mi-aduc aminte un an care a fost total mai deosebit de ceilalți ani. Am mers cu colinda la niște familii, la rudele noastre. Și după ce am colindat, părinții mei au intrat înăuntru. Dar eu am luat cheile de la mașina tatălui meu și am vrut să merg cu mașina tatălui meu. Nu aveam permis de conducere și tatăl meu m-a prins. Și am văzut în ochii lui dezamăgirea descrisă pe chipul lui. Am văzut într-adevăr întristarea din inima lui și am ajuns acasă, am intrat în camera mea și am vorbit cu Dumnezeu și am spus: Doamne, dacă existi, acum ai ocazia să-mi arăți lucrul acesta. Și aș vrea să primesc iertare din partea tatălui meu când mă voi duce să cer iertare. M-am dus în camera tatălui meu, am deschis ușa și a spus doar: tată, îmi pare rău. Și promit că n-am să mai fac. Am început amândoi să plângem și tatăl meu m-a luat și m-a strâns și nu m-a mai strâns și nu m-a mai îmbrățișat tatăl de atunci de multă vreme, dar țin minte că în seara aceea eu am primit bucuria iertării. Și în seara aceea am primit bucuria iertării nu numai de la tatăl meu pământean, ci a fost momentul în care eu am primit iertarea și de la tatăl meu cel ceresc. Ai parte de bucuria iertării? Hristos a murit la cruce pentru ca să-ți dea iertare și El a suferit fără trucaje pentru ca tu să ai parte de iertare și să ai parte de bucuria care îți vine din această iertare. În primul rând, David a avut parte de bucuria iertării și el spune în acest psalm: câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, dar atunci ți-am mărturisit păcatul meu. Și în momentul în care ți-am mărturisit păcatul meu, tu ai iertat fără de legile mele. În primul rând, bucuria adevărată a credinciosului este dată din iertarea pe care a primit-o din partea Domnului. Este bucuria iertării pe care o poți experimenta. Și mă rog Domnului să ai parte de această bucurie. În al doilea rând, bucuria psalmistului este bucuria închinării. Și vedem această bucurie din versetul 6. În versetul 6 spune: de aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită. Și chiar de s-ar revărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Bucuria care vine din părtășia cu frații și cu surorile tale. Bucuria care vine din închinarea prin rugăciune și cântare. Vezi? Psalmul acesta a fost scris ca să servească ca o cântare a bucuriei, a veseliei. Un psalm de închinare. Vreau să faci diferența foarte clar între bucurie și fericire. Diferență pe care o face și dicționarul limbii române. Bucuria explicată de dicționarul limbii române este exprimată prin o stare interioară care nu ține cont de circumstanțele sau de factorii exteriori, pe când fericirea este explicată de dicționar ca fiind o stare de încântare, de admirație, de beatitudine, care însă este influențată de circumstanțele de exterior. Această bucurie a închinării nu ține cont de circumstanțele din jur. Și dacă ești tentat să te uiți la circumstanțe, tendem să-ți schimbi perspectiva, să schimbi optica și să te uiți la Dumnezeul circumstanțelor, Dumnezeul care este mai presus de circumstanțe. Tendem să citești în Filipeni 4:4, unde Pavel zice: bucurați-vă totdeauna în Domnul, iară zic, bucurați-vă. Și dacă studiezi contextul acelei scrieri, ne aducem aminte că această epistolă este o epistolă scrisă din închisoare, una din epistolele din închisoare scrise de Pavel, și probabil în momentul în care Pavel scria versetul 4, probabil că lanțurile îi răneau la mâini, lanțurile și condițiile nefavorabile nu erau tocmai prielnice ca să se bucure, și totuși Pavel spune: bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Vezi, nu ni se cere să predicăm tot timpul, nu ni se cere să cântăm totdeauna, dar ni se cere să ne bucurăm întotdeauna. Și cuvântul Domnului nu ne îndeamnă neapărat să fim fericiți, ci ne îndeamnă să fim plini de bucurie. Bucuria închinării, bucuria care nu ține cont de circumstanțele din jur. Și versetul 6 zice: și chiar de s-ar revărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Bucuria care nu ține cont de circumstanțele din jur este bucuria închinării. Deschide cu mine în Habacuc capitolul 3, în versetul 17 și versetul 18, să vezi bucuria închinării pe care o experimentează și prorocul. Și chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Bucuria care nu ține cont de circumstanțele din jur. Cu alte cuvinte, profetul spune: chiar dacă poporul nu se va întoarce la Domnul, pentru că smochinul de multe ori este interpretat ca fiind poporul Israel, chiar dacă voi rămâne singur, chiar dacă nu vor mai fi resurse, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Ai parte de bucuria închinării? În închinare înveți să te raportezi la Dumnezeu, primești călăuzire din partea Lui și în închinare există un dialog între tine și El. Și în versetul 7 și în versetul 8 vedem acest dialog între psalmist și Dumnezeu. Psalmistul îi spune Domnului: Tu ești ocrotirea mea, Tu mă scoți din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Și Dumnezeu îi răspunde și spune: Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Închinarea trebuie să fie personală și particulară. În închinare înveți să te raportezi înaintea Domnului, înveți să dialoghezi împreună cu Domnul și în închinare există bucurie. Bucuria închinării este o bucurie care nu ține cont de circumstanțele sau de evenimentele nefavorabile din jurul tău. De multe ori nu reușesc să stau prea mult în Arad și ajung în Arad în weekend și de multe ori când ajung în Arad îmi sunt prietenii. Și chiar dacă este seara, chiar dacă este ora 7 sau ora 8 seara, ne adunăm la unul dintre noi acasă și ne rugăm, cântăm o cântare, dar este acea bucurie a închinării pe care o experimentez de fiecare dată. De multe ori însă când merg la biserică, văd frați prosomorâți care vin la închinare și tot mă întreb: oare ce le-o fi vorbit Domnul fraților mei? Ai parte de bucuria în închinare? Ai parte de bucuria închinării pe care poți să o experimentezi când vii în închinare, în adunare, în părtășie cu frații și surorile tale? Bucuria pe care o experimenta psalmistul era în primul rând bucuria iertării. Păcatul lui a fost iertat și avea parte de iertarea din partea lui Dumnezeu. Era bucuria iertării pe care o experimenta. Iar în al doilea rând era bucuria închinării. Bucuria închinării înaintea Domnului, în templul lui cel sfânt, împreună cu frații și surorile sale. Iar în al treilea rând, bucuria psalmistului este bucuria încrederii. Și vedem lucrul acesta în versetul 10. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. Mulți oameni mi-au spus: problema cu pocăință este că trebuie să te încrezi în totul în Domnul. Și unii nu acceptă lucrul acesta. O, da, ne place să discutăm despre Dumnezeu, ne place să filozofăm despre religie, dar în momentul în care trebuie să acceptăm domnia lui Hristos, în momentul în care trebuie să ne ancorăm și trebuie să ne încredem pe deplin în El, nu mai acceptăm lucrul acesta. Problema principală pe care am întâlnit-o în misiunile în care am mers și problema principală pe care am întâlnit-o în momentul în care îi confruntam pe oameni cu nevoia lor de a se încrede în Dumnezeu a fost exact aceasta. Nu puteau să depindă în totalitate de Dumnezeu și nu puteau să se încreadă în El și de aceea tot timpul dădea oamenii înapoi. Ni se cere ca și copii al Domnului, ni se cere ca și copii al lui Dumnezeu să fim plini de încredere în promisiunile Lui, să te încrezi în El că El este înțelept și îți cunoaște viitorul mult mai bine decât ți l-ai putea cunoaște tu. El poate să-ți pregătească viitorul și să-ți aranjeze viitorul mult mai bine decât ai putea tu să ți-l aranjezi și să ți-l pregătești. Să te crezi în Dumnezeu de multe ori este un lucru greu, într-adevăr, dar este un lucru necesar și vital. De multe ori înseamnă să renunți la controlul asupra lucrurilor care se întâmplă în viața ta. Să nu mai conduci tu, ci să conducă El. Asta înseamnă de multe ori să te încrezi în El. Dar este lucru care ți-l cere Dumnezeu. De multe ori când conduc eu mașina sunt liniștit, dar dacă nu știu cine este cealaltă persoană care conduce, când merg cu altcineva cu mașina, de multe ori îmi trebuie un timp ca să văd dacă persoana respectivă este vrednică de încrederea mea și pot să mă încred că într-adevăr viața mea este în siguranță alături de El. Vreau să zic în această ocazie că Dumnezeu este vrednic de încrederea noastră și El este vrednic să spui toată credința și toată încrederea în El. Dumnezeu este Cel care vrea să preia controlul asupra tuturor lucrurilor din viața ta și El îți cere să te încrezi în El. Și vreau să spun că în momentul în care te încrezi în promisiunile Lui și în momentul în care te încrezi în natura și caracterul Lui, vei avea parte de o bucurie extraordinară când vei vedea cum promisiunile Lui se vor îndeplini pentru tine. De multe ori însă noi nu ne facem datoria noastră. Noi nu ne încredem în Dumnezeu, dar ne așteptăm ca El să ne binecuvinteze și să-și facă datoria Lui. Treaba noastră este să ne încredem în El. Datoria noastră este să ne încredem în promisiunile Lui. Și în momentul în care te încrezi în El, te ferești de multă durere, spune versetul 10, și de multe dezamăgiri. Încrede-te în El pentru viitorul soț sau pentru viitoarea soție pe care o aștepți. Încrede-te pentru slujba pe care o cauți. Încrede-te pentru cariera pe care o aștepți. Există o bucurie extraordinară pe care o ai în momentul în care îl iei pe Dumnezeu pe cuvânt și te încrezi în El. Uită-te cum se termină psalmul. Veselie și strigă-te de bucurie. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. Scoateți strigă-te de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Aș vrea cu ocazia aceasta să vezi că bucuria noastră a creștinilor este total diferită de bucuria celorlalți oameni. Este bucuria care vine din iertarea pe care am experimentat-o. O experimentăm în închinarea noastră împreună și susținută prin încrederea în promisiunile lui Dumnezeu. În Isaia, capitolul 40, versetul 30 și 31, spune cuvântul lui Dumnezeu: flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Cei ce se încred în Domnul au parte de bucuria Lui. Bucuria adevărată a credinciosului este în primul rând bucuria iertării pe care o experimentează. În al doilea rând este bucuria închinării și în al treilea rând este bucuria încrederii în promisiunile lui Dumnezeu. Mă rog să ai parte într-adevăr de bucurie. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de Daniel Cioban.